Ker Bog ljubi neskončno vsakega človeka, pa ne bo takšen ali drugačen. Vedno ga išče, vedno mu po raznih znamenjih da vedeti, da hoditi po grešni poti nima prihodnosti, ima večno pogubljenje. To ni šlo v račun farizejem pismoukom, kajti oni so se imeli za pravične, lahko bi danes rekli, imeli so se za svetnike, ampak samo na zunaj. Jezus je razkrinkal njihovo hinavščino, ko jim je rekel, pobeljeni grobovi, zunaj se delate lepe, znotraj pa ste polni mrtvaških kosti, da vas ni sram. Da bi lažje razumeli ljudje, zlasti pa pismoukni farizeji, je Jezus povedal tri prilike. Ena je v pastirju, ki je izgubil eno ovco, pa je pustil celo čredo, pa je šel in jo iskal po puščavi in ko jo je našel, je prišel domov in se ni veselil sam, ampak je sklical prijatelje, sosede, veselite se z menoj, našel sem izgubljeno ovco. Ali pa žena, ki je izgubila drahmo. To je bilo veliko premoženje. In začne išče pometa hišo, prižge celo svetilko, ampak ko jo najde, spet se ne veseli sama, ampak skliče prijateljice in sosede in pravi, našla sem drahmo, ki sem jo izgubila. In najlepši, lahko bi rekli, biser evangelskega odlomka je pa prilika izgubljenem sinu. Ne samo za nas kristjane, tudi v književnosti. Delimo, ko sem hodil v gimnazijo, smo imeli pri slovenščini tako imenovano učbenik besedna umetnost. Prilika izgubljenem sinu je bila snov mnogim dramatikom in tudi filmskim ustvarjalcem, da bi približali to zgodbo, ki ima v svoji vsebini nič drugega, kakor neskončno Božje usmiljenje. Mlajši brat od očeta se je naveličal družinskega življenja, kako danes mnogi mladi ljudje, ko dopolnijo in so polnoletni in mislijo, da lahko delajo čisto vse, kar se jim je zljubi, in hočejo iti po svoji poti, čeprav jih starši opozarjajo. Bodite previdni. No, ne delajte neumnosti, da vam ne bo potem žal. Tudi ta mlajši sin, oče, jaz grem v svet, daj moj del mojega premoženja, pa ga je oče svaril. Ampak nič ni zaleglo. Kot pravimo pri spodobi, človek je podoben otroku, ki ima v roki nož. Pa mama pravi, pusti, se boš urezal. On se še ni nikoli urezal in ne ve, kaj pa je to urezati se. In toliko časa se igra s tem nožem, da se ureže, potem pa teče kri, pa malo boli, pa toliko živina. Zazmeraj se bo zapomnil. Ampak svarilo ni zaleglo. Tako tudi ni zaleglo očetovo priporočilo, pusti je svobodo. Bog spoštuje tudi našo človeško svobodo. Lahko mu prisluhnemo ali pa ne. In je šel v svet, ves vesel s polno mošno denarja. In zdaj je začel uživati in se je privoščil vse, kar mu je srce velelo. Imel je dosti prijateljev, vinskih bratcev, toliko časa, da je dal za pijačo. Ampak mošna je enkrat postala prazna. In tako izgubi tudi prijatelje. Kaj ne si zdaj privošči, ko nima več denarja? In še ena predstava, da bi bil svinski pastir, to je bilo za takrat eno zelo ponižno dejanje. Pa niti tisto mu niso dali, kar so jedli prašiči. Začel je stradati, kakor takratni ljudje, nastopila je lakota. In zdaj pa začel razmišljati, ali nisem jaz pravzaprav neumen. Koliko je v hiši mojega očeta najemnikov, ki imajo vsega dovolj. Jaz pa tu od lakote ginem. Šel bom k očetu. Kaj pa bo oče rekel? A me bo sprejel? Ali me bo nagnal? Znači, naj bo, kar hoče. Edino rešitev je videl, da se vrne v naročje svojega očeta. In šel je domov. Oče pa večkrat stal na pragu hiše v daljavi, ker je točno vedel, da se bo enkrat ta sin vrnil, ko bo spoznal svoje zavoženo življenje. In res, ko se je približal hiši, mu je oče šel naproti, ga poljubil in objel. Pa ni rekel, ti mulc, frdamani, vse si zapravil, zdaj bo, da te bomo pa kaznovali. Nič od tega, nič od tega. Celo gostijo mu je pripravil, ga oblekel najboljše oblačilo in so se veselili in veselili. A ta drugi brat, ki smo mu mi velikokrat podobni, ko se vrača domov z polja, sliši muziko, ples, veselje, kaj pa zdaj? Popraša enega od hlapcev. Ja, tvoj brat se je vrnil in oče mu je napravil gostijo. Kaj? Ni hotel stopiti. In potem pride oče ven in ga bodri. In mu je učital, glej oče, nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, vse sem naredil, vedno sem ti zvest. Pa nikoli mi nisi dal kakšno tako veselje, da bi mi dal kakšnega pitnega telička, pa bi se veselili pa pekli. Ampak ta tvoj brat, ki vse zapravil z vlačugami, pijančevanjem, a zdaj smo pa še gostijo napravil. To res ne gre v človeško glavo. Božje usmiljenje je neskončno, ampak vedno se moramo iz tega učiti. Velikokrat se zgodi, da starši svoje otroke, fante ali pa dekleta, ko odraščajo in ko so polnoletni, svarijo pred napačnimi potmi, pred napačnimi odločitvami. Ampak otroci na to požvižgajo, ko pa foter ve pa mat. Mi smo danes svobodni, kako pravi apostol Pavel v nekem pismu, pa pijmo in jajmo in se veselimo, zakaj jutri bomo umrli. In se je zgodilo, to ni edini primer, ko je neko dekle, ki je veliko zahajala na ples, nič narobe, ali pa v disko, nič narobe, se je zaljubila, nič narobe. Ampak iz te zaljubljenosti je zanosila. Zdaj jo je bilo pa strah, kako naj pa svojim staršem to pove. In mama gotovo je kmalo opazila, da s punco nekaj nije narobe. In potem se pogovarjata in v solzah prizna, mama noseča sem. Takrat je pa treščilo, prišel oče, a tako sramota delaš naši hiši in kaj so naredili? Ven so jo vrgli. Pojdi tja, kdor ti je to naredil. Za nas nisi več hči. Taka je naša človeška sodba. Nismo usmiljeni. S tem, da bi koga sprejeli in mu rekli odpuščam ti, nismo naredili, da bi ta človek še grešil. Ampak s tem smo človeka dvignili. Zamislimo si človeka, ki tako naredijo, kakor ti starši. Ko je človek v največji stiski, ko potrebuje pomoči eno spodbudo, mi pa še zabijemo kot žebelj v steno ven. Tak je pač, brat in sestre, svet. In zato je res prilika izgubljenem sinu biser vseh biserov evangeljskih odlomkov. Naj bo kakorkoli, bodimo tudi mi usmiljeni, ne sodniki. Kajti v stari zavezi pravi psalmist, pa kdo si človek, da se upaš soditi človeka? Saj ne vidiš v srce. V srce vidi samo Bog. Zato pravično ima pravico soditi samo Bog. V knjigi Blagrov Jezus blagruje. Bodite usmiljeni in boste usmiljene dosegli. Bodimo tudi mi usmiljeni do tistih, ki so šli po drugačni krivi poti, da bomo dosegli tudi mi Božje usmiljenje. Amen.